þarna var komu engir að hef þessum gömlu sem kallaði voru sögufróðir menn. Það voru landshornaflækingarnir, þeir þú þarft þessu góðu sögufróðir.
En heyrður þú nokkuð seinna, komst nokkuð í kynni við sögufróðar menn seinna eftir þú fórst að heiman?
Nei, ekkert. Ekki sem ég ekki hafði, ekki hafði þá hýrt áður og þessar sögur sem ég hef hýrði sagðar að ég hef reykist á það flestar einhverstaðir þjóðsögum, þjóðsagnabókum.
Já, voru hýrt að sagðar, já.
Já.
Voru nokkrir flækingar þannig á Norðfirði?
Nei, ég kenum að það upp runnir.
Hverju voru þeir?
Ég hafði fór nokkuð þetta og norfinni Ingibjörg Einarsdóttir, gömul kona sem var þarna, hún átti ættingi í Skuggahlíð, Guðrún, hér systir Árna Sigurðsson í Skuggahlíð, hún var systir hennar. Þetta var einstæðins kona sem að fór svona hún átti eina dóttur og var að hafa ofan fyrir henni. Var að prjóna á hana, fá ullalag á bæjunum, tæta hann, spinna. Og við fórum nú ekkert varlut af því þegar hún var á ferðinni með þetta, við veitum að tæja fyrir hann að kempa og svo liðs. Svo spann hún á sjálf og stundum var spunni fyrir hann. Og hún vann þetta svo upp í föt.
Hún hefur aldrei sagt ykkur neina sögur eða ferði með vísur eða þulur eða annað slíkt. Ekkert kunnið af því kannski, ekkert gaman.
Hún kunni lítið af því þetta var uppbeldi hennar var. Var nú vist eitthvað lélegt eftir því sem ég heyrðist á foreldrum mínum.